we günorta günne gor sebitlerde -20°C, demirgazyk sebitlerde -20°C we günowatar sebitlerde -18°C çenli pese gaçan halatlar boldy. Ayazlyk howa maldarçylyk we guşçylyk fermalaryny öý heýwanlaryny helak edýär. Ýurdun günorta günne gor sebitlerine çarwadarlar öwür meýdanlardaky döňekçiligiň mallary agyr zarwur ýanyny aýdýarlar.
Öwür meýdanlarda indi tas 10 günden gowrak wagt bäri ýatan gar we dowam edýän sowuk howa sebäpli Owlak guzurlar, goyun yetiller ve düyeler haram ölyär. Iri saklı mağalların toynukları soğukta kopyar. Mağalların dillerinde yara dörep haram ölyärler.
Deyip bir Marlı Çopan Azatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Heptanın ahirini Marı velayetinin Tağtavazır etrafına güyüşlü qar yağdı. Azatik'un havarçıları Serhet Yaka Serhet Abad ve Tağtavazır etraplarına dağ erişirine ki qarın göçmek zararlı. Dağ eteklerine 2-3 min tuğra goyun ve geçinin Qarın aşağına qalıp helak bolanyny xabar berýärler. Lewaplı çarwadarlar sewitde hökm süren sowugy 2008-nji ýylyň gyş aýlaryna bolan sowuk howa bilen deňeşdirýärler. Şol bir wagtda çarwadarlar döňekçilik dowam edýän öwür meýdanlarda aşa sowukdan gatap galan guşlara duş gelýänliklerini aýdýarlar.
Meýdanlarda guşlar sowugy çydaman gatap galdy. Mal ýataklarda mallaryň burnundan qan akýar. Mallar iýän iýmini zordyn iýär.
Deyip maldarlar aýdýarlar. Azatlygyň çarwadar söhbetdeşleri howa maýlap başlanandan soňra sowugyň täsiriniň mallarda has erbet duýuljakdygyny, öňümizdäki ýekşenbilerde bazar günlerine mal bazarlaryna mallaryň sanynyň köpeljekdigini çaklaýarlar. Çarwadarlar iri şahly mallaryň sowukda öýkünni sowuk alýanlygyny, mallaryň iştäsiniň kesilýänligini aýdýarlar. Aşa sowuk howa Ahyl we Balkan welaýetlerine hem maldarçylyk fermalaryna zarburýar. Ahyl welaýetiniň Yerwent Dayhan birleşigine Balkan welaýetiniň Gyzlarwat etrabynyň tuutly we ýaşlyk Dayhan birleşiklerine ýerleşen öwür meýdanlaryny hem gyşyň aňzak sowugyny ir we owunuk şahly mallar helak bolýar. Yerli çöpünler döwlet we hususy fermalarda hasawalnyň ýetkileriň prokuratura işgärleri tarapyndan derňelýändigini aýdýarlar.
Prokuratura işgärleri jip maşinalaryna çöpün goşlaryna baryp Döňekçilikde helak bolan guzularyň maslyklaryny hasawalýarlar. Haram ölen düýeler üçin resminame dolduryarlar. Helak bolan arryk, hor goýun geçiler üçin protokol dolduryarlar.
Diýip bir yerli çopan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Prokuratura barlyklary yerli çarwadarlary we helak bolan mallaryň ölüm bilen bagly günäkärleri gözleýär.
Günäk kimde? Tebigatda mi ýa çoponly diýen mesele boýunça iş alyp barýarlar. Şeýle derňewlerde elmida ama çoponlar ýetirilen ziýanyň öwgesini dolmaly bolýarlar.
Diýip yerli çoponlar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mar welaýatynyň Türkmenqala we Ýolutyn etraplaryna öwür meýdanlaryna hem mallaryň sowukdan helak bolýanlyklaryny habar berýärler. Esasan täze doglun göleleriň aňdakda döňüp ölmegi çoponlary alada goýýar.
Bogy sygyrlar giýjelerini guzlasalar täze doglun göleler sowuk howa çydaman döňüp galýarlar. Biz giýjelerini mal ýataklaryna aýlanýarys. Emma ýerden mallary ýataklardan çykaranmyzda ölü gölejikler tapýarys. Yüreğimiz ağır yarı.
Deyip Marlı Çöpönler Azatlığı'nın havarçısına gurrun verdi. Mağla yeler bu yağdaya çungur qiynan yanıklarına yarlar. Çöpönler boğaz sığırların göle doğru yanlığını bilseler, tədi doğulun göleleri köyünü yorgunlar bilen yılatmağa çalış yanıklarına yarlar. Yönü giyici vaxtı doğulun göleler çöpönlerin rehim şefağatının ve ayratiyin aladasından mahrum olyarlar. Bu aralıkta sevitin öğrü meydanlarına ot iyim yetmezçiligi çarwadarlary köpe ýer. Çopon goşlaryna hem ýagdaýlar öwürlük däl. Çoponlar keppelerde ýylanmak üçin uwadynlarynyň azalýanlygyny, salýarka ýetmezçiligi sebäpli keppelerdäki peşlerini işledip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Azatlygyň lewapdaky habarçysy Sewitde hökm süren döňekçiligi suratlandyrdy. Sewitdäki şort we kabalaryň ençemesiniň kollektorlaryň kenarlaryna buzlar emele geldi. Türkmenabadyň Zerger şäherçesini kesip geçýän kollektorda döňeklik emele geldi. Şilde habarçymyz Mary Türkmenabad magistral ýolunyň ugruna park edilen Ençeme daşır yurt yüklüklerini görünlüğünü haber veriyer.
Gepliyer Adatlıq Radiyeti Hepte'nin zeminliğine leyersiniz. Metajurnal Taydı'nın haber verişi hali 12. yanvardan 13. yanvara geçilin gece Türkmenistan'ın günorta sevtinine. Serhede havatta ayırlı huvanın temperaturası -27°C'a yetti. Bir yerde en soğuk kışın 1905. yılda hasabalarına kaydılıyor. Sonra bir yerde soğuk havanın derecesi -33'ten hem geçiptir. Son bu sebeple şunun yağlı soğuk hava 1969. ve 2008. yıllarda varıptır. 2008. yılda Serhede havatta havanın soğukluğu -26.5°C'den hem geçti deyip havarda ediliyor. Aratlygyň 70 ýaşly söhbetdeşiniň sözlerine görä, 69-njy ýylda bolan sowuk howada guşlar ýeli ýer gözläp, owa adamlarynyň kapysy ýa penjiresi çalarak açyk galan aşgany jaýlaryna hem onlar çowalyp giripdirler. Owalaryň daşyny sür-sür bolup ýören ýaban eşekler bolsa köpçülükleýin garlypdyr. Sonun soň eşekleriň ahasy bir bag goýun bakalanyp başlandy diýip adynyň aýdylmazlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Bu ýylky sowuk we ýurtdaky maglumat ýapyklygy meýdandaky mahallalardan başga adamlaryň bazarlardaky we öýlerindäki ady gönümlerine hem agyr zar bolýar. Yerli habarçylarymyň beren maglumatyna görä, sowuk howa açyk bazarlardaky satyjylaryň göýek bakça meýwe önümlerinin sowgurup zaýlanmagyna sebäp bolýar.
Täzir üçin getirilen banan, alma, portakal, mandarin ýaly önümler zaýy boldy. Satıcılar olorun bolu bilse, 10 götürümünün satılandığını, yönüke adımların alp bilecek nırhlarından kıbmat bolon son, 90% koloyunun geçmendiğini aydarlar dip, Balkan Sivitindaki havarçimiz aytti. Onun sözlerine ura telekiçiler bir yerini 30 manattan bakalan kakoslarını 5 manattan satıbı çıkardılar. Geçmedik zatlar gönü zibil çeliklerine döküldü. Su ağırlıkta gazak hakimiyetlerinin soğun eksportini 3 aylık kadağın edendiği havar verildi. Bu çäre bir taraptan Pakistandaky suw basmalarynyň soğun önümçiligini ýetiren uly ziýany we Qazaqstandaky soğunyň nyrhyny kadalaşdyrmak aladylary bilen düşündürilse, ikinji taraptan Tewitde sowukdan zaýy bolan azyk önümler bilen baglanyşykly hasaplanýar. Howanyň aşy sowmagy bilen soňky bir hepdede Türkmenbaşynyň Kinar wazarynda satylan soğun, sarymsak, käsir, kartoşka ýaly önümler hem gymmatlydy diýip yerli habarçymyz aýtdy. Kilogrammy 5 manat bolan soğun, kilogrammy 18 manat bolan sarımsak ilki 50 manatdan satılan bolsa, soň daşary ýurtlardan gelýän arasy sarımsaklaryň bahasy 150 manada çykdy. Özümizde öndürilen käsir hem sowukda zaýlanýan önüm bolan soň 5 manatdan 15 manada çykdy diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň öňki prezidenti hökümet meclislerinde ýylaty gysyň ýazyn gök bakça miýwe önümleri bilen üpçün etmek ol önümleri salar ýaly döwürwap ammarlary. Sowadyjylary gurmak hakynda ençimizde gurrun etdi. Emma habarçylarymyz şäher bazarlarynda, tewitlerde azyk önümlerini sowukdan goroyan ammarlaryň ýeterlik däldigini aýdýarlar. Howa gijelerini minus 10 gradustan petelmese, demir konteynerlerdaki azyk önümlerinin zaýy boljagy düşnükli. Demir konteynerlerde 13 tonna käsiri, kartoşkasy doňan telekiçiler hem bar dip, habarçymyz Aşgabatyň täze jygyrlygynda Gündoğur bazarında Levap'tan getiren 4 konteyner, 50 tonlu çimisi kaşırını konteynerinden düşürmenka soğuk uron son. Zivile dökün telekeçi, yolda uluğunun dizil yangıcı donup, 3 gün yolda kalın kaşır yükünü dökmeli olan telekeçi varada gurrun verdi.
Levap'ta akkavar çimiz, Sevit'in bazarlarının aksoğunun son kuğunlarda 7 manat dolanlığından 15 manada çıkanlığını havar verdi.
Häzirki wagtda Lewapda Iranyň, Özbegistanyň umumyň daşary ýurtlardan getirilýän soğun ýok. Soňky 6 aýda bu sebepde diňe ýerli daýhan hojalyklaryna ýetişdirilen soğun satylýar. Hususan soğun tally merjeniň takyrlyklaryna köpekilýär. Farawyň hoja konepsi, osty, gadym daýhan birleşiklerini hem soğun has köp ekilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä pandemiýadan soň Lewaby Iranyň kartoşka soğun gelmesi kesildi. Soğunyň gymmatlamagyna bazardaky söwdügärleriň satmak üçin loma ýalan soğunlarynyň doňmagy sebäp boldy. Diňe soğunyň näl? Häzir kartoşkanyň käsiriň bahat hem tas iki esse gymmatlady. Türkmenabadyň gök bazaryna satyjylar alyjylary bu soğundan ve kartoşkodan alsanız, iki günlü imeli deyip önünden duydurup biraz ardan beriyerler. Doğun soğunu 7 manattan alıp buluyar. Yönü yaklamadık kartoşkolar ve soğunların var. Olorun kilogram 16-15 manattan satılıyar deyip haber çaytdi. Soğunun kımmatlamağı öz hocalıklarına soğun ekip yetiştiren dayıhanları hem oylandırdı. Olor satacak olup duran soğunların hem satıva çıkarman, onun has kımmatlamağına karışıyarlar deyip haber çaytdi. Adamların häzir daşary ýurtlardan soğun getirileceğine garaşmayanlyklaryny hem sözüne goşdy. Ýöne häzir howa näçe sowuk bolsa-da, güýz pastyny ekilen soğunlar meýdanyny, garyň aşagyny ösüp otyr. Bu gar täze ýylyň soğun hasylynyň has gowy bolmagyna kömek eder diýip habarçy bilen gürleşen Dayxan Ayazyň soğunyň düýbündäki ziýanly mör möjekleri öldürýänini gurrun beripdir. Meniň tanışym ýylda soğun ekýär. Soğuny mör möjek iýmedýäli bahar pastını ekin meydanına ösüp oturan soğanlara suda eridip bürü dermanını sepyer. Bu derman soğanın aşağına mörmöcökleri öldürüp soğanın pəskelçiliksiz ösmeğine kömök ediyer. Ayazlı hova meydanına soğanların ve sarımsakların yağızı xas qovu ösmeği üçün peydalı. Esası mesele olorun düğüne su gidip şol yerde donmasa bolunu diyer deyip xabarçı gurrun verdi.
Hovanın ayazlı olmağı, düğününü qar olmağı, soğanı xas qovu peyda ediyer. Soğan ayazdan korkmayar. Üstününü qar yatmağı hem qovu. Yönü tədi xasının yetişmeğine 6 aydın qorak qoğutlar. Onun için taşardan soğan getirilmese yerli soğan, sarımsa ömürlerinin bakasının ne açığa çıkacağı belli derleyip xabarçımız sözünün üstünü getirdi. Heptenin zeminini liyarsınız. Soğuk kova Mars evtinde hem bağlara çıkarılan soğanların donmağına sebep bollu. Adamlar onların 1 kilogramını 25 manattan satın almalı oluyor deyip xabarçımız 19. yanvarda xabar verdi. Onun sözlerine göre bu soğanları soğuk çalara vuruptur. Köp soğan yeli yere salsan derlou erap zayılanmak gülen olya. Adamlar bağlardan 1-2 kilogram soğan alıp sonun gülen 1 ay oncak olyar siyerler. Maşinların üstünde satılayan soğanlardan satıcılar ulu ziyanı galiyar siyerler. Sövdügarların kevirinin tonlara olan soğanı donuptur. Olur ne yemeyeceklerini bilmeyerler. Kartoşkanın nırhı keniz yokorlanan ok. Yönü olum dondu deyip xabarçımı da etti.
Kartoşkalar isirip bolyar. Olur mağalı hem berip bolmayar. Dine bazarda soğuk yerde kalan önümler del. Adımların üylerinde 10-15 kilogram çemesinde alıp koyun soğunları, kartoşkalar hem dondu. İndi soğunu hem tıksitlap ulanmalı olduk deyip xabarçımız bilen gurulaşan oğulu yaşulu gurrun verdi. Somsa mantiyalı naharları et kımmat bolonsun. Soğanını köp qosup pişirýärdik. Indi näme etmeli? Çağlar nädip naharlamaly? Aylyk günlükleri ýok ojuluklar nädip eklenmeli diýip radionyň söhbetdeşi gündelik gara iş bilen meşgullanýan adamlaryň ijek çörögini gündelik satyn almaly bolýandygyny, adamlaryň azyk haritlerinin bahalarynyň ýene ýokarlanmagyndan alada galandyklaryny gurrun berdi. Mardaky habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, soğanyň öňkün narhy 6-7 manatdy. Soğrak soğanlary 3 manatdan berýärdiler.
Türkmenler malum halim diye. Sovet Bolşevik kollektivleştirmesinden öňüm. Kalkoz sovhoz ýa-da ösen sosializm döwründe hem garaşsyzlyk ýyllarynaky sadaka ogurlugy diýilýändigine hem adamlar esasan aýlyklaryna däl. Hanafyň sözleri bilen aýtsak, maýlaryna ýapyşyp ýaşady. Azatlygyň habarçylarynyň geçen ýyllarda howa O tüyüm yağdayları, kefelçilik gülen ağırlıkta çekilen kıyınçılıklar, mal saklayan adamların çekken ziyanı, sultanını devlet elçiliğindeki mağarların yağdayı arada veriyen anık mağlumatlarına hakimiyetler hiç vakit düşünülürüş vermeye. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazın önkü kalkoz savukollara değişli mağarları Türkmen mağarları assosiasiyasına geçirmenin neticesinde devlet eğitçiliğindeki mağarların sani 1990-cı yılların başındakıdan hem en çemesi azalıyar. Adatlığın sol vakit habarçısı mağarlarçılık pudoğunu belet yazı Aman Murat Bugayev'in 2019-cı yılın martında veren mağlumatlarına göre Türkmen sani devlet eğitçiliğindeki mağarlarçılık korrupsiya. Sadaka medeniyeti esasında cuda ağır yağdaya düştü ve hakimiyetlerin bu mesele başkaldırmalığı 100 min çemesi adamın iş oranını yitirmeğine alıp geldi.
1980-ci ýylda Türkmenistanyň döwlet hususiýetlikdäki dogorlarynyň başlarynyň 12 millionu ýetenligi arhiw materiallaryna aýdylýar. Bu hany şubaly garamak gerek, sebäbi sosialist jemgyýetde her husus hozulgy 10 nawar bir düýe ýa-da bir hyr saklama ruhsat edilýärdi. Hususy hozulyklar maallaryň başlarynyň döwletden girilip aralda aýdýardylar. Şundan habar beresiň, 1980-ci ýylda Türkmenistanyň Doğruların başlarının 13 milyonunun az olmanlığını tasdik etmek mümkün. İnni şuna gelsek karastırlığın ilkinci yıllarından başlar Türkmenistan'ı umman mağarlarçılık puğdoğu doğru dargadırlı veya şol Türkmen mağarları deyip dörüdülen asosiyasiya mı birleşik mi bir mağarlarçılık puğdoğunun başından inen bir kara apot bol. Şo da vurdu. her günne diyen yani edil hazır kiyalı toy bayram sırt getirilirdi. Sonra da Türkmen mahallelerine değişti türlerden oğurlap doğurlar getirilirdi. Her günne diyen yani bir yurtta Beyk Terdar'ın Beyk Türkmen maşinin baştağlığına deyip sadakalar verilirdi. Sol sadakaların verilen vaktinden sol Türkmen mahallelerinin dayhan birleşiklerinden getirilirdi. Öğlen solları kazaptan çıkarılanı ok. Sol plan çayarı çürüsün sanın deyip neticede ne? Neyselap sopon oyun. Onun belli belli etrafların hakimleri, hakimlerinin mahallelerinin bile meskullanayan oranları. Ulan gözünün hemmesini türme bastılar. Siz mahalleleri dargattınız deyip. Mahalleleri dargadan olayım devlet. Özü oldu. Onun başından aman o şu urdum sağırlıktan peydalanıp düğün kuğunu 10 saniye doğru olan buğun kuğunun vazifetinden ertesi seretlerine bir küsürlü sufeyesilikteki doğru oldu.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen publisisti Aman Murat Bugaýew bilen 2019-njy ýylyň martynda geçirilen söhbetdeşlikden bir bölek dinlediňiz. Türkmenistanyňky maglumat gadagynlygy we onuň halk durmuşyny, ýurdun ykdysadyýetine ýetirýän ýaramaz täsirleri baradaky söhbeti ozalky türkmen resmiýeti Nur Muhammed Hanaw bilen telefon söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Nur Muhammed aga, siz türkmen hökümetinde işleyen adam, häzir bolsa aktivist hökümetine pikiriňizi aýtsaňyz. Türkmen häkimetleri näme üçin tebigi hadiseler, hukuk ýagdaýlar baradaky maglumatlary halka ýetirmeýärler? Bu ýerde nähili logikaya mantyk bar?
Türkmenistan hiç hat korkuyun ok. Hem havar meren ok. Ne gazetlerde çıkıyor, ne radyoda, ne televizyonda. Yankı a**dir ya coşuya, ya yer çirmeyi oluyor. Ne midir bunun esas seviyesi? Esas seviyesi mem kırım oyuncu. Yankı Türkmenistan'a hem mezat gülere vurluk. O yerde betvaslık bulmalım değil. Bola yanınızda şunu gizlesek diyorlar. Ne için neyse kızsın ha bizim gülere vurluğumuz. Bizde hiç hat erbetlatlar bulun ok. Tabii yankı tarafından bir Betvastlık kıran bolonu ok deyip sonu görkocak olup. Yönü mün yalanlığı görünüp duranda. Yönü sonu da özleri sonu inanıyor mu ne mi? Düşünür yalliler var. Bir akıllı adamın var edecek gerekedi değerler bu zatlar. Bunun arkasında var mantık seviyat yok.
Şimdi şeyle soğuk koga olsa ya da var su coşması olsa sihir gelse beylek etse bu ullokan zayiatçılık dörü diye adamlara ullokan ziyan yetiriyor. Halk kozalığına da ullokan ziyan yetiriyor. Hedir ne soğuk koganın ulu mal zayiatçılığına, ağlık zayiatçılığına yine bir topar kıyınçılığı getirenliği aydılıyor. Havarçılarımız havar veriyor. Eğer hukuka maglumatlar has önünden verilse bu zayiatçılığın az olmağına, adamların tayarlıklı olmağına kömök etmez miydi? Türkmen hükümetine bir gerek gel mi?
Hakikaten önünden duydurulayan olsa her kim bir özü öz tarafından or tayinlik görecek. Mesela soğukta hakikaten bir meydana alan mallar. Onlara hiç bir yatak yok. Ya bir imitem zorlu hükümetlerin yok. Şoň üçin okurlaymaly, kırlyaram. Yönü şo varada da kırlya diýem habar ýok. Onuň diňe meýdanyna däl. Şu suw kowa bolansoň, ýanky gaz üçünçüligim Türkmenistanyna, ýurtdaşyna da şu mahal bir Dostana Irana kesilip dir gaz bermek, gazlar kesilip dir. Kisaýda bitýäniň mukdary azalypdyr. Muňam sebäbi şu suw kowada Köpüldüğüm Tuğu Tayin değerliğini orkaziye. Nem için neyseniz dünyada bulur yani bar ahirin soğukta işleyen gaz fukdoğu. Mesela morsiye dalsak o demir gazağına gaz ocakları var. Sonun arkayın turba boyunca geliyor. Sonu da düşünün oklar mı ya düşünecek olan oklar mı? Onunum şu gaz kemçiliği bilen yurdun içini tandırlarıza gaz olan müllerleyip o demek hen nem çörüğünü kesecek mi halkın? Ya Mal yatağı, tok yatağı, şolori kızdırmalıyalli. Bular yalı ağrı yaldaydı olunmayacak olsan ne hemen gerek bu kadar. Son için bir diyene şu gizli saklamak dine halka hem yurdun özüne diyen yetirmek. Şona bir düşünmek gerek ahirin.
Nur Muhammed ağa hedir Ami Derya'daki buğulların ereyeni hem su coşmak ehtimali varada aladalar var. Eğer şu yağday Türkmen televizyonda görkülse bir yurdun avrayına ziyan getirir mi doğrudanım ya da bu adamların bir havarlılığını arttırır mı? Siz şu arada ne fikir ediyorsunuz?
Yok, olur yani hakikaten bir gati ağır yıl oldu, kış, soğuk kış oldu. Çoğun için abi deriye de donur. Ümüm solur yani donunu onun erenine coşup abi deriyen köyündeki oğulları, etrafları ziyan getiriyordu. Sünyali önünden, hazır sünyali hava şuyul, soğuk abi deriye donuptur. Dongerenne yeni Sloryali ağır yağdaya getirmek mümkün deyip önünden çare vurulsa. O devlete de peyda, devletin hiç avrayı açar mı? Devletin kaytap avrayı alır, yukarı olur. Son için bunun gizlemenlerle hakikatli aydıp hakikaten önünden çare vurmeli.
Nur Muhammed ağa yadınızda olsa 2008 yılda Kurban Kulu Berdim Hümmedi'nin prezidentliğinde karşılanan ilkinci kışta hem hova katı soğuk oldu. Sonra hem mağarların köpçülüklerin kırlanlığı, bir topor çopanın türmeye vatalanlığı ya da cerime tölümeğe mezur edilenliği vardı mağlumatlar gelip koştu. Ama bu mağlumatları hükümet ne tasdikladı ne de inkar etti. İnni şu ülkem mağarların kırılmağında bir topor adamın günahkarlanmağı mümkünleyen aladalar var. Hem devlet eçiliğindeki mağarlar bakken çoponlar sunyal huvada mağarların kırılmağına cevapkar bolup bilir mi?
O çopon fakirlerde ne günah var? Olar önünden duydurulmasa çoponun üstüne de başlıklar var ahirin. Bir topor sürüğün başına bir derkidir çopon olanı bilen ol neyme çare görülür. O kaytap hükümet önünden şular yalı soğuk olacak. Son için bir şuları meydan yağdayına ne edip şuları uğrap borka, ne hili çare görüp borka deyip şu alacağız ne edip şunu hakikaten söz atlar etmeli. Hem imit meselesini önünden şöyleri maşinler bile traktörler bile getirip imit yağdaylarına gözünü tutup bir kaylap yeter yali şuları yalı çare görmeli. Yöne onu etmen görüyorsunuz mu? Çopun fakir günahkarmış. Ümüm çopun olacak. Yok ahirin bu halkı da vurdu. Osi esasam yaşlar. O kemçilikte yeni de kaytap özleri hükümetin özü öz ayağına bazak salıyor. Çopunları türmeye salıp onun yerini kim tutacak? Kim çopun olacak?
İni Nur Muhammed ağa Serdar Berdi Muhammed hem prezident olan ilkinci yili katı soğuk geldi. Bundan önkü yıllarda elbette Kurban Kulu Berdi Muhammed prezidentliğinin sonkü yılları ağır kurokçuluk hem soğuk gülen utkoştu. 2021 yılda da oğlak kuduların soğukta ölünü vardı mağlumatlar gelip koştu. İni Serdar Berdi Muhammed şu in olmağını hoga mağlumatlar meselesinde yapıklığın ziyanına düşünüp bu siyaseti ütkodup bilir mi? Şeyle orada da karışarsınız mı siz Türkmenistan'ın? Şartlarına.
Sezdar Berdi Muhammedov kayan bir ütlüşkür edebilir de fikredim ol. Neyim için neyseniz atasından taşarı bir adım emeğe bilen ol. Üstünde atası zor. Atası edecek olana da atası ona yol vermedi fikretken. Neyim için neyseniz naşuma halkı teyze olacak halk maslahatın ütlüşüklüğü yine de bir palata geçmek yine de şu yankı halk maslahatın güçlendirip şu başına da Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un gelmeyi ol prezidentin hem üstünde olacak adam. Görüyorsunuz mu? Şunu için Serdar Berdi Muhammed'in edebilecek hiç bir zadı yok. Nemşin için üstünde Kurban Kulu Berdi Muhammed'in dur. Ol bar edecek olayan zatlarına da koşulşuya hem yol vermedi fikretken. Hakikaten hem yöne Serdar öz avrayını koruyacak olsa, hakikaten hem halk taraftan avrayı kazanacak olsa, onu bu basıştan çıkmalı, atasının basışından çıkmalı. Hem özü halkın alazı ne çık olmalı. Ana şunu avrayı kazanabilir. Bir hukuk olan yağdayı var adı, yavr tüyü taraftan olayan problemler var adı. Bir de saklamaktan avrayı kazanmalı. Şu zatlar kaytak açıkça halka getirilse, önünden çare vurulsa, yine sonunu avrayı kazanırlar. Bunu gizli saklamalılar, bunu halka getirmeli.
Bir Nur Muhammed Hanan'ın fikri. Hormatlı dinleyiciler, eysem Türkmenistan'daki mağlumat kadaganlığı siyaseti ve onun halkın durmasına getiren tesirleri vardı. Sizden ahili fikir karayışlar var. Bu arada bir de yazıp telefon edip öz fikirlerinizi aydıp bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, sunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Azatlığın solkunlarından ayrılmayın.